Takže srdečně vás všechny zdravím. Ráno to vypadalo méně útěšně, když jsme tady byli ráno 4, ale ne, mě nevadí jakýkoliv počet. Naopak vítám menší společenství, protože je to takové klidnější, je to takové soukromnější. Nicméně Pán Bůh má neskutečný smysl pro detail. Když Milan měl zahajovat, ptal se mě, jestli mám písně, já jsem říkal ne, já už si písně delší dobu nepřipravuji, vzhledem tomu, že vždycky musím doslova doufat, že někdo bude tady, kdo bude ochotný hrát, takže jsem samozřejmě neměla vůbec odvahu něco konkrétního vybírat, protože každý má ty své oblíbené a tím, že hrál Ondra, nevím, jestli on vybral tu píseň na ten úvod, takže Ondro, takže Pán Bůh tě použil, protože vlastně lepší píseň pro tady to dnešní zamyšlení asi by se nedala vybrat. Já tam vypíchnu jenom z té třetí sloky jenom pár slov a tam je napsáno, já nechci se už vrátit zpět. A to tak trošku bychom si mohli dát jako malý podtitul pro tu dnešní úvahu. Možná, že někteří budou zklamáni, protože budeme dneska hodně, hodně se vracet do biblických textů, tak doufám, že to se mnou přežijete, že to zvládnete. Tak, možná je to také dáno tím, že v těch posledních týdnech jsme tak ponořeni do knihy Exodu a se přiznám, že když tady k tomu čtu témata, narazila jsem na jeden text, který mě velice oslovil a vyvolal ve mně potom takové ty souvislosti, ty další texty, které mi to připomnělo. Takže pokud to chcete sledovat se mnou, tak 13. kapitola Exodu od 17. verše. Takže druhá Mojžíšova, 13. kapitola od 17. verše. A tam je napsáno toto. Když farao lid propustil, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka a nevrátil se do Egypta. Proto Bůh vedl lid oklikou. Máte rádi objížďky? Je tady někdo, kdo má rád objížďky? Tak vidíš to, tak to jsem nedomyslela, že ano, v těchto případech občas ano, přiznávám se, že když vidím kolonu před sebou a vím, kudy by se to dalo objet, tak to objedu. Ale ve většině případů to považuji za takové to zbytečné zdržení, nežádoucí komplikaci, vyloženě to nutné zlo. Někdy to tak ale prostě musí být. Nicméně, tady je napsáno, že Pán Bůh ty lidi vedl oklikou a že to mělo důvod. Tam je přímo ten důvod napsaný. Aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka a nevrátil se do Egypta. A v souvislosti s tím se mi vybavil text, který je zapsaný v 5. Mojžíšově. Pokud teda chcete sledovat, tu kapitolu si ještě nechte, tam ten Exodus, založte si ho a jenom teď na chvilku odskočíme do 5. Mojžíšovi a to do 17. kapitoly 14. verše. A tady, aby byl tedy kontext, budu teda číst od 14. verše v 17. kapitole 5. Mojžíšovi. Až vejdeš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, obsadíš ji a usadíš se v ní. I řekneš si, ustanovím nad sebou krále jako všechny pronárody kolem mne. Ustanovíš tedy nad sebou za krále jen toho, koho si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří, nesmíš dosadit nad sebou cizince, který není tvým bratrem. A teď, zpozorněte, teď je to podstatné pro náš příběh, avšak ať nemá mnoho koní a ať neuvádí lid zpátky do Egypta, aby měl více koní. Hospodin vám přece řekl, nikdy se už touto cestou nevracejte. A protože dobře známe tu biblickou historii, víme, že vlastně všechno, co Pán Bůh v této souvislosti předpověděl, tak se také stalo. On nikdy nechtěl, aby měli krále, nicméně věděl, že k tomu dojde, proto je to tady zapsáno. Pokud máte ekumenu, je tam nad tím perikopa nazvaná Zákon pro krále, ono to pak dál pokračuje, tam je napsáno, že kromě toho, že nemá mít mnoho koní, nemá mít ani mnoho žen, že můžou odklonit jeho srdce a tak dále. A my to víme, že Šalamoun na to málem doplatil. Nicméně to je jiný příběh a já se vracím zase k tomu Egyptu, protože je ještě jedna důležitá historická událost spojená s návratem do Egypta a tu máme u Jeremiáše ve 40. kapitole, tam budeme potom trošku citovat více, takže si to najdete, takže Jeremiáš od 40. kapitoly, já pak budu citovat ze 42., ale pokusím se tedy nějak stručně udělat takové nějaké shrnutí těch událostí. O co tam šlo? Takže je to doba, kdy Jeruzalém je dobyt babylonským králem Nebukadnezarem. Jeremiáš byl jako vězeň, nicméně Nebuzardán, vrchní velitel Nebukadnezarova vojska, jej propouští a dovoluje mu, že může odejít naprosto kam bude chtít. A Jeremiáš odchází do Mispy, ke Gedaliášovi, což byl správce země, kterého Nebukadnezar ustanovil. Ale Gedaliáše považovali pravděpodobně za kolaboranta, vzhledem k tomu, že nabádal Izraelce, aby se podrobili babylonskému králi, aby ho poslouchali, aby zůstali v té zemi, aby se o ní starali, tak je Gedaliáš zavražděn. A ten pozůstatek těch lidí, ten zbytek, ta hrska těch Izraelců, kteří zůstali v zemi, spolu s Jeremiášem a s těmi, kteří vlastně mají na svědomí také tu Gedaliášovu smrt, se rozhodne, tedy vyjma, kromě toho Jeremiáše, ten s tím nesouhlasí, ale oni se rozhodnou uprchnout do Egypta. Ale ještě předtím, než se tam vydají, obracejí se na Jeremiáše s prosbou, aby se za ně modlil, a teď už budu citovat, aby věděli, kam mají jít a co mají dělat. A já si neodpustím jízlivou otázku. Opravdu nevěděli, kam mají jít a co mají dělat? Vždyť ten Jeremiáš jim to pořád znovu a znovu opakoval, že mají zůstat v zemi, že mají se nadále starat o ní, že mají sloužit babylonskému králi, dokud se nenaplní těch 70 let a země jim nebude znovu navrácena. A i když Jeremiáš tuší, že ta jejich prosba není tak úplně upřímná a míněna vážně, že ve skutečnosti jsou už dávno rozhodnutí, že se do toho Egypta uchýlí, přesto se za ně 10 dní modlí. A poté jim sdělí Hospodinovo slovo. A teď už tedy budu citovat z té 42. kapitoly Jeremiáše od... Tuším, to je 9. verš, budu přeskakovat opravdu jenom velmi stručně. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste mě poslali, abych mu předložil vaše prosby. Jestliže se opět usadíte v této zemi, budu vás budovat a nikoli bořit. Zasadím vás a nevyvrátím. Pokračuji v 11. verši. Nebojte se babylonského krále, neboť jsem s vámi, spasím vás a vysvobodím z jeho rukou. On se nad vámi slituje a přivede vás zpět do vaší země. Jestliže řeknete, nebudeme bydlet v této zemi a nebudete chtít uposlechnout Hospodina, řeknete-li nikoli, ale půjdeme do země egyptské, kde neuvidíme válku a neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme lačnit po chlebu, tam budeme bydlet. A teď pokračují v 16. verši. Meč, jehož se bojíte, vás tam v zemi egyptské dostihne a hlad, jehož se obáváte, se vás bude v Egyptě držet. Zemřete tam. Pro úplnost ještě dodám od 19. verše. Jsou to v podstatě už Jeremiášova slova a on říká, Hospodin k vám promluvil pozůstatku judského lidu. Nechoďte do Egypta, teď to víte, vždyť vás dnes varují. Sami se svádíte. Poslali jste mě přece k Hospodinu svému Bohu a řekli jste, modli se za nás k Hospodinu našemu Bohu. Všechno, co řekne Hospodin náš Bůh, nám oznám a my to učiníme. Dnes jsem vám to oznámil, ale nechcete uposlechnout Hospodina svého Boha. Takže Pán Bůh mu zjevil i to, že prostě je to vlastně jenom pokus ospravedlnit své jednání. No a z té 43. kapitoly už jenom dva verše, jenom které to potvrzují. Takže nejprve tedy z druhého verše, konec druhého verše, kdy ho obvinili a říkají Jeremiášovi, co mluvíš, je klam, Hospodin náš Bůh tě neposlal se vzkazem, nevstupujte do Egypta. A pak sedmý verš, který to potvrzuje, že to uskutečnili, tam už je jenom napsáno, vstoupili do země egyptské, Hospodina neuposlechli. Myslím si, že to je velice tragický příběh. A tak si říkám, a co my? Poučíme se z něj? Nebudeme také chtít vnutit Pánu Bohu naše vnímání věcí, naše vlastní názory? Nesnažíme se někdy v modlitbách mu sdělovat, co vlastně očekáváme, že pro nás udělá? Co když je jeho cesta jiná? Co když je ta cesta taková, že se nám prostě nelíbí? Pán Bůh moc dobře ví, že se chceme vyhnout problémům, že všichni chceme žít v klidu, v míru, v pohodě, bez starostí, bez nemocí, bez problémů, prostě bez jakýchkoliv komplikací. Ale on také ví, že nás chce dovést do Božího království, do zaslíbené země. A ví, že tady je přítomen nepřítel, který dělá všechno proto, aby mu v tom zabránil, aby nás svedl z té cesty. A je úplně jedno, jakým způsobem. Prostě na každého má něco. A ví, jakým způsobem nás dostat na kolena. Proč máme tendenci utíkat k bezpečné minulosti? A opravdu je tak skvělá? Opravdu Jeremiášovi spolubratři věřili, že když odejdou do Egypta, že tam neuslyší o válce, že ji neuvidí, že nebudou mít hlad? Kdyby dobře Jeremiáše poslouchali, tak by věděli, že i Egypt byl označen za zem, která doplatí na neposlušnost Hospodina. A vzpomínáte na Mojžíšovi svěřence, když vzpomínali na zemi svého zajetí, a teď už se trošku vracíme blíž k tomu Mojžíšovi, k tomu, co jsme studovali nebo budeme studovat. Víte, dovolila jsem si vybrat tři texty, které tak nějak shrnují to, jak oni to vnímali, když přišly problémy. Takže se teď zase vrátíme zpátky do toho exodu, takže kdo má založeno, tak jenom otočí. Takže budu citovat nejprve ze 14. kapitoly, pak z 16. a pak ze 17. vždycky jenom pár veršičků. Takže nejprve Exodus 14:11. Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co z nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. A i když vím, že tato slova jsou směřována vůči Mojžíšovi, zkuste si tam to představit, že to říkají vlastně Pánu Bohu. Bože, proč jsi nás vyvedl z Egypta? Vždyť nám tam vlastně bylo dobře. Z Exodu 16. kapitoly 3. verš. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Opravdu tam měli ty plné hrnce masa? Opravdu? Věříte tomu? Já ne. Opravdu upřímně tomu nevěřím. A abychom to měli úplné, když už tedy se jednalo o jídlo, tak ještě ať nám tam nechybí to pití. Takže Exodus 17:3. Jenom jedna větička. Proto si nás vyvedl z Egypta, aby si nás, naše syny a stáda umořil žízní. Takže teď už to máme kompletní. A později, když dostali chléb z nebe, dostali manu, dostali dokonce křepelky, jestli si vzpomínáte, také dostatek vody ze skály, opět si stěžovali. A já si říkám, a my jsme jiní? Nejsme. Bojím se, že ne. A o rok později, a teď si uvědomte, že ten rok strávili na poušti. O rok později, a teď si dovolím citovat z 11. kapitoly Numery, tedy 4. Mojžíšova, 11. kapitola od 4. verše. Tam je to hezky vystiženo. Takže chátru, přimíšenou mezi nimi, popadla žádostivost. Rovněž Izraelci začali znovu s pláčem volat, kdo nám dá najíst masa? Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě zadarmo. Zase si dovolím jízlivou poznámku. A na té poušti za to jídlo z nebe platili? Nevím, myslím si, že ne. Konec závorky. Vzpomínali na okurky, melouny, por, cibuli, česnek. A uzavřeli to takovou hezkou větou. Jsme už celý seschlí, nevidíme nic jiného než tu manu. A víte, jaká byla Boží odpověď? Brodili se záplavou křepelek do výšky asi 1 metru. Já nevím, takhle. To byla první věc. To nebudu, už si fakt nepamatuju, jak byla ta obrovská ta plocha, kde tedy do té výšky toho 1 metru ty křepelky byly, ale bylo to hodně. Když si uvědomíte, kolik těch Izraelců bylo a oni sbírali. Sbírali celý den, celou noc a celý den. A ten, kdo byl nejvíce líný, to znamená nazbíral jich nejmíň, tak jich měl 3,5 kubíku. Pro děti, víte, co je kubík? Ne, myslím, kubík. Metr krát metr krát metr. Jo, zkuste si představit, jo, takovouhle krychlí, metr krát metr krát metr. Krát 3,5. To si myslím, že to je dost. Jako já si to neumím, já si to vlastně ani nechci představovat. A tak si zase znovu říkám, opravdu byl ten Egypt tak krásný, tak lákavý, tak úžasný. Co pak zapomněli na to, že tam byly otroky? Co je krásného na otrocké dřině? Pracujete celý den, naprosto do úmoru. Dostanete jenom tolik jídla, abyste přežili ten daný den a byli schopni druhý den nastoupit do práce a zase dřít dál. Připravovali je o jejich vlastní děti. Nemyslím si, že s nimi měli slitování. Co je na tom hezkého? Připadá mi to tak absurdní, jako byste se někoho, kdo přežil holokaust a pobyt v koncentračním táboře, zeptali, jestli by se tam náhodou nechtěl vrátit. Neumím si to opravdu představit. A co my? Protože my rádi mluvíme o těch druhých, ale co my? Proč máme v okamžiku těžkostí také snahu vzpomínat na nějakou skvělou minulost, na to, jak se nám dříve dobře dařilo, jak bylo všechno skvělé a úžasné? Mnohdy vzpomínáme i na minulost, která nás odvádí od Boha. Ale když Pán Bůh říká, že se nemáme vracet do Egypta, do otroctví hříchu, tak to prostě myslí vážně. Proto bychom neměli věnovat čas ani věcem, ani lidem, které nás odvracejí od Krista. Apoštol Pavel napsal velice zajímavou větu. Je v Efeským 4. kapitole 22. verši. A tam je napsáno, odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. A na jiném místě, tentokrát ve Filipským, ve 3. kapitole 12. verši, dodává, nemyslím si, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřímu, co je přede mnou, běžím k cíli, aby získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. A tady vypíchnu opravdu, na to zapomínaje na to, co je za mnou, ale upřen k tomu, co je přede mnou. Nemáme se vracet do Egypta, máme koukat na tu zaslíbenou zem, na ten nebeský Kanán. Utíkat máme jen k Pánu Bohu. To však neznamená, že lze utéct si před všemi problémy, které přijdou do našeho života. Ne. Nemůžeme ani utéct si před satanovými útoky. Ano, Pán Bůh je někdy dopouští. Dopouští a je třeba jim v Boží síle čelit, protože Pán Bůh je v těch problémech s námi. Tak jako neopustil Izraelce ani po celých 40 let, které strávili na poušti, a oni tam nemuseli původně být. To byla jejich v uvozovkách volba. Neopustil je ani když vstoupili do Kanánu. Neopustil je ani v době babylonského zajetí. Neopustil je nikdy. Také ani nás nikdy neopustil. A je s námi v našich problémech. Ano, často musel některé lidi potrestat, když ho odmítli poslouchat, ať už přímo nebo prostřednictvím důsledků jejich špatného rozhodnutí. Ale pokud někdo chtěl činit pokání, chtěl se vrátit k Pánu Bohu, vždycky měl tu možnost. Protože jenom u Pána Boha je řešení každé situace. Ani my nemusíme před Satanem utíkat. My máme pouze dovolit Bohu, aby žil v nás. Aby Satan poté, co Bůh bude žít v našem srdci, musel odejít, aby nás opustil. Kdysi dávno jsem slyšela dětský příběh, který to krásně ilustroval. A proto bych teď prosila všechny děti, protože to, co teď budu číst, to je opravdu je to kratičké, je to velmi výstižné, je to velmi dobře představitelné. Takže prosím, zvláště děti, Šimonku, i tebe mám na mysli. Ano, Šimonku, ano, nestyď se. Takže vám teď přečtu, co se mi velice se mi to líbilo, protože si myslím, že i pro nás dospělé je to krásná ilustrace toho, jak by to mohlo fungovat. Ale prosím vás, je to podobenství. Nebádejte nad detaily, jako moje dcera včera, která mi řekla, mami, ale některé věci tam nejsou takové, nebo nebývají takové, jak to říkáš. Takže naše srdce je jako dětský pokojíček. Hezký, uklizený, plný krásných hraček. Dovolím si tedy tu vsuvku, dítě řeklo, ne, není uklizený. Takže zkusme si představit, že maminka právě uklidila dětský pokojíček, je hezký, uklizený, plných krásných, srovnaných hraček. A když do pokojíčku přijde, tedy do toho našeho srdce, Pán Bůh jako náš tatínek, cítíme se v tom pokojíčku v bezpečí. Když je tam on, není tam místo pro nikoho jiného, nikoho cizího. Satan se snaží do našeho srdce dostat. On neklepe a nečeká, až ho pozveme dál, jak to dělá Pán Bůh. On se tam snaží dostat lstí. Ale pokud je naše srdce obsazeno Bohem, není tam pro něj místo a je to Satan, kdo musí odejít. Já se přiznám, že se mi ten příběh moc líbil, protože opravdu to vystihuje velice hezky. A podobně hezky to vystihl i apoštol Jakub, když napsal, podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Takže my nemáme utíkat zpět, nemáme se vracet zpátky do Egypta. Máme běžet s Bohem dál. Máme denně odcházet z Egypta a směřovat do zaslíbené země. Doslova utíkat pryč od hříchu, jak je napsáno. A tentokrát cituji z Židům z 12. kapitoly od 1. verše. Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. A Pavel tam dále pokračuje, já si teď už dovolím jenom parafrázovat od 7. verše. To jsou ty věci, které možná někdy nechceme do našeho života přijmout. A tady je totiž napsáno, že se máme podvolovat Boží výchově, neboť Bůh s námi jedná jako se svými syny. A i když se nám přísná výchova nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo ji prošli. Takže znovu to zdůrazním. Mnohdy nám připadá, že to, jak Pán Bůh s námi zachází, je přísné, je krušné, je nepříjemné. Ale zkusme to brát opravdu jako tu výchovu pro Boží království. Jako něco, co je jenom nějakým mezičlánkem. A že nám to jednou přinese ovoce pokoje a spravedlnosti. A dovolím si ocitovat ten závěr, tedy 12. verš, té 12. kapitoly, a tam je napsáno, posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Jediný, kdo nás může posílit, je Pán Ježíš Kristus. Nikdo jiný nám nemůže pomoci. tu cestu do Božího království zvládnout. Máme po pravici silného Boha. On s námi prochází i tím údolím stínu smrti. Nemusíme se bát ničeho zlého, co je před námi ani co nás dneska děsí. Protože Bůh říká, že stvoření, opírající se o něj, chrání pokojem. Pokojem, neboť v něho doufá. A Ježíš osobně nás ujišťuje, že je s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Velmi známe verše z Matouše 28. kapitoly 20. verš. Takže nemusíme se upínat k minulosti, která nám dneska připadá jako možná hezká, příjemná. A víte proč? Protože my nemáme schopnost si z minulosti vybavit i emoce, které jsme tehdy prožívali. To je Boží ochrana, že my si vzpomínáme na to, že to bylo těžké, ale nedokážeme si vybavit ty emoce, které jsme tehdy prožívali, které nám tehdy připadaly k nepřežití. Obrovská výhoda, ale zároveň nám to poskytuje jistý klam, že ta minulost byla vždycky dobrá a že to, co prožíváme dneska, je zlé. Pokud se máme k něčemu vracet, pak je to vzpomínka na to, jak nás Pán vedl v minulosti. Protože když nezapomeneme, jak nás vedl v minulosti, tak se nebudeme bát ani toho, jak nás povede v budoucnosti. Bůh je totiž stejný včera, dnes i na věky. Pořád nás miluje a chce nás dovést do Božího království. Někdy musí zvolit i tu okliku, někdy nepříjemnou objížďku. Ale dělá to jenom proto, abychom se nezalekli toho, co se nám postaví do cesty. Pořád jde s námi, vede nás za ruku a někdy občas nás také nese ve své náruči. Pořád nás vede kupředu k lepší budoucnosti. A tak nikdy na to nezapomeňme, že cesta zpět do Egypta je špatná cesta. To je špatná volba. Jedině cesta do nebeského Kanánu je ta správná. Je mnohdy těžká, hrbolatá, náročná, úzká, plná trápení, ale ten cíl, ten stojí za to. A já si dovolím ukončit veršem apoštola Pavla, který je v Římanům v 8. kapitole 18. verš. A prosím, kdybyste si měli jenom jednu věc zapamatovat z toho dnešního zamyšlení, prosím, zapamatujme si ten poslední verš. A Pavel říká, soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Amen.